Dejligt at nu blive en del af Hillerød Frimenighed, også på den her måde, i den her rolle som præst også. Vi kommer til at se en hel del mere til hinanden, og det glæder jeg mig til. Overskriften i dag har jeg valgt at kalde, Gud har gjort det umulige. Gud har gjort det umulige. Og jeg kunne godt tænke mig, og vi skal være sammen om den tekst, vi læste lige før fra 1. Mosebog, kapitel 18, vers 1-15, og jeg kunne godt tænke mig at sige lidt om, at Gud han gjorde det umulige, da han valgte at skabe sig et folk gennem en barnløs kvinde, Sara. Og så kunne jeg også godt tænke mig at sige lidt om, at Gud han også har gjort det umulige for os, da han valgte at gøre os, som tror på Jesus, til hans folk. Før vi kommer så langt, så skal vi bede sammen. Herre Gud, jeg takker dig for den nåde, at du har valgt at tage mig i din tjeneste. Og her, jeg beder dig om, at du vil give, at jeg må pege på dig altid, her. Herre, vi beder dig også om, at vi må blive stille for dit ord nu. Herre, vi beder dig om, at vi må se, at intet er umuligt for dig. Og at du er i stand til at gør det umuligt, ligesom du gjorde for Sara, og sådan er du også i stand til at gøre det i vores liv, og giv os fællesskab med dig her. Det beder vi dig om, i dit eget navn. Amen. Ja, hvis du er kommet til gudstjeneste i dag, så tror jeg, at der er en god sandsynlighed for, at du er medlem af en kirke. Det kan der være flere årsager til. Måske så var der et eller andet tidspunkt, hvor Gud han prikkede til dig og vendte dig om, så du blev en del af Guds kirke, og måske også helt konkret blev medlem her af Hillerød Frimenighed. Eller måske så er du, som det måske er sket for så mange af os, blevet slæbt op til døbefonten allerede som et spædbarn. Det er jo ofte sådan, det er i Danmark. I Danmark så er 3/4 af den danske befolkning medlemmer af en kirke. Og jeg slår lige tallene lidt op, og hvis man ser bort fra dem, som ligesom er indvandret til Danmark, altså hvis man bare kigger på dem, som er en del af den oprindelige danske befolkning, hvis man skulle kalde det, så er det faktisk hele 85% af den danske befolkning. Så der er ikke noget at sige til, hvis mange mennesker i Danmark tager det som en selvfølge at være en del af en kirke. Jeg tror, man kan sige det sådan, vi lever i et land, hvor at mange mennesker forholder sig mere aktivt til deres fitnessabonnement eller Netflix-abonnement, end om de er medlemmer af en kristen kirke. Og selv for de af os, som har sat vores ben i en kirke mange gange før, så kan det let gå hen og blive en selvfølge, at vi er en del af en kristen kirke. Selvfølgelig er vi en del af Guds kirke, eller af en kirke, det har vi altid været, og hvad er der lige særligt ved det? Jeg kunne godt tænke mig at pege på i dag, at det i virkeligheden er et mirakel. I virkeligheden, så er det et mirakel, at vi får lov til at være en del af Guds kirke. Ikke så meget det der med, at vi måske på et tidspunkt har udfyldt en medlemsblanket, men det, at Helligånden han har kaldet dig og gjort dig til en del af et folk, som lever i fællesskab med Gud. Det er et mirakel. Ligesom det var et mirakel, dengang Gud for første gang etablerede et folk for sit navn, ligesådan så er det et mirakel hver gang, at et menneske ved tro på Jesus, ved dåb, bliver en del af Guds folk i dag. Det er egentlig umuligt, men som vi hører i vores tekst, intet er umuligt for Herren. Der er ellers en del, som ser forholdsvis umuligt ud, da vi dumper ind i den her tekst fra 1. Mosebog, kapitel 18, hvor Gud møder Abraham og Sara og kommer på besøg hos dem. Vi befinder os her i 1. Mosebog, den første bog i Bibelen, som begynder med at fortælle om, hvordan Gud han skabte mennesket til at leve i et intimt forhold til ham. Kort efter så beslutter Adam og Eva på vegne af hele menneskeheden at afvise Gud og vende ham ryggen. Og derfor beslutter Gud på et tidspunkt, at han vil begynde forfra. Han vil skabe et folk, som lever i det her intime fællesskab til Gud, som han har skabt os som mennesker til at leve i. Og det gør han gennem Abraham. Han siger til Abraham, at han skal blive stamfar til et stort folk. Og nu vil jeg lige høre, hvis I har jeres bibler med, så må I gerne prøve at slå op. Vi skal lige bladre et par kapitler om i 1. Mosebog kapitel 12, hvor Abraham han første gang får det her løfte fra Gud om, at han vil blive stamfar til et folk. I min bibel står det på side 17. 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3. Vi læser. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Ja, her så får Abraham altså et løfte om, at Gud han vil gøre ham, hans efterkommere, til et stort folk, et Guds folk. Og at Gud gennem den her slægt, som han vil etablere, og som Abraham skal blive stamfar til, vil velsigne alle jordens slægter. Der er bare et problem. Der er et problem, og det er, at lige før at Gud han giver det her løfte, så kan man læse om Abrahams kone. Og man kan sige, at Abraham han er ganske vist gift, så derfor så burde det ikke være noget problem at blive stamfar til et stort folk. Men der står i kapitel 11, vers 30 om Sara, at hun var ufrugtbar og havde ingen børn. Allerede her så fornemmer vi problemet. Hvordan kan Gud skabe et stort folk, når hans kone, eller ja, gennem Abraham, når hans kone er barnløs? Men på trods af, at situationen allerede på det tidspunkt virker forholdsvis håbløs, så venter Gud alligevel til situationen ser endnu mere håbløs ud. Og da vi kommer ind i beretningen her, som vi har foran os i dag, i 1. Mosebog kapitel 18, hvor Gud han altså møder Abraham i skikkelse af de her tre mænd, så er der gået 24 år. Jeg tror, at enhver, som har kæmpet med barnløshed, eller bare været tæt på nogen, som har stået i en lignende situation, ved, at tiden den kan føles urimeligt lang, når man venter og håber på at få et barn. Den her uvished, om der må nogensinde kommer en afklaring, og i så fald, hvornår den kommer, den kan være ubærlig, og ønsket om at få et barn kan være brændende. Og Sara, hun har formentlig allerede ventet i en rum tid, da hun fik det her løfte gennem Abraham om, at de skulle blive stamfædre til et stort folk. De går og venter og venter. Efter 10 år, så er hun rimelig utålmodig. Og Sara, hun får den idé, at det måske var Guds tanke at give Abraham det her barn, den her slægt, gennem Abrahams eller gennem Saras trælkvinde, Hagar. Det lyder lidt mærkeligt, det her måske, men rent kulturelt så har det ikke været så underligt på det her tidspunkt i den her kontekst at tænke, at en fri kvinde, hun kunne ligesom få, hvis hun ikke selv kunne få børn, kunne få et barn gennem en anden, gennem en trælkvinde. Og da Abraham så er 86 år gammel, ja, godt op i årene, så får han en søn med Hagar. Men Gud han fortæller, at løftet handlede ikke om den her søn. Og så må Abraham og Sara gå og vente yderligere 14 år, før at Gud altså kommer til dem her på besøg ved Mamres Ege og fortæller dem, at om et år, så skal du, Sara, føde en søn. Nu er Abraham og Sara ikke længere et ægtepar i 60-70'erne. Nu er de i stedet et ægtepar i 90'erne. Helt konkret 90 og 99 år er de, da Gud han kommer til dem. Og vi hører i vers 11, at Sara hun havde det ikke længere på kvinders vis. Det hænger måske lidt sammen med alderen. Nu er jeg ikke læge, men jeg ved dog, at en kvinde har et biologisk ur, når det har tikket i tilstrækkelig lang tid, så er det ikke længere muligt at få børn. Det er simpelthen en umulighed. Sara, hun er holdt op med at få ægløsning. Der er ikke længere æg tilbage i timeglasset, om man så må sige. Og derfor så kan Sara på papiret ikke få børn. Så nu er det altså ikke bare en barnløs kvinde, som Gud kommer til med det her løfte om, at hun skal blive mor til et stort folk, det er en barnløs kvinde, som er for gammel til at få børn. Det er på en måde ikke så overraskende, at Sara hun griner hånligt af tanken. Vers 13. Skulle jeg virkelig få børn, nu da jeg er blevet gammel? Eller vers 12. Skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Indvendingerne hos Sara, de står i kø. Jeg er for gammel. Min mand er for gammel. Jeg er ikke længere nær så smuk og ungdomlig, som jeg engang var. Og så har jeg jo rigtig mistet lysten. Men Gud gør det umulige. Gud gør det umulige. Et år senere, så føder Sara en søn, sådan som Gud havde sagt. Og for at understrege, at den, der lærer, sidst lærer bedst, så siger Gud, at den her søn, han skal hedde Isak. Det betyder, at han griner. Nu er det ikke længere Sara, som griner hånligt af Guds løfte om, at der en dag vil komme en søn. Nu er det Gud, der griner. Nu er det Gud, som vender den her hånlige latter til en troens glæde. Og Sara, hun bryder ud i forundring. Det kan man læse i kapitel 21, vers 7. Hun siger, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at arme børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Det er kapitel 21, vers 7. Det er en forbavset kvinde, som taler her. Hvem skulle have troet det? Det var umuligt. Det var utroligt, for det var umuligt. Det var utænkeligt at forestille sig, at en barnløs kvinde, som var for gammel til at få børn, kunne blive gravid. Men som Gud selv siger, intet er muligt for Herren. Ja. Prøv at forestille dig, hvordan det har været at læse den her tekst som israelit. Altså en del af Israels folk, Guds folk, det er folk, som er efterkommere af Abraham og Sara gennem deres søn Isak, som de altså får efter den her begivenhed. Selve eksistensen af Israels folk, det skyldtes et mirakel. Hvis Gud ikke havde grebet ind på en overnaturlig måde, så havde der slet ikke været noget folk. Det var så tæt på at gå galt, skulle man synes. Gud han lovede et stort folk, og han sagde, at de ville blive så mange som stjernerne på himlen. Men hvis Gud ikke havde grebet ind på en mirakuløs måde og gjort Sara gravid, så havde der slet ikke været noget folk i første omgang. Gud måtte gribe ind, hvis løftet skulle gå i opfyldelse, og Gud måtte gøre det umulige. Ja. Hvad betyder det her lige for os? Der er umiddelbart rimelig langt fra sådan nogle nomadetelte i Mellemøsten fra 3800 år siden, og så til et sofistikeret liv på Nordsjælland bag Ligusterhækken. Hvad har de to ting lige med hinanden at gøre? Og så alligevel ikke, så er der alligevel ikke så langt. For det var hele tiden Guds tanke, at løftet til Abraham, det skulle nå til os. Det var Guds tanke, at løftet til Abraham, det skulle nå til os. Ja. Gud han gjorde det umulige, da han gjorde en barnløs kvinde gravid. Og det jeg så lige spurgte om lige før, det var, hvad har det lige med os at gøre? Det virker som rimelig langt væk. Jeg kunne godt tænke mig, at I nu sammen med mig slår op i Galaterbrevet kapitel 3, vers 14. Galaterbrevet kapitel 3, vers 14. I min bibel står det på side 1064. Og der står der, at det var Guds plan, at velsignelsen til Abraham, den skulle nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. At velsignelsen til Abraham, den skulle nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. Galaterbrevet kapitel 3, vers 14. Så det vil sige, at Gud han havde altså en plan om at skabe sig et folk, også af os, som omfatter os, som ikke er biologiske efterkommere af Jesus, men hedninger ved troen på Jesus. Og skulle han gøre det, så måtte han gøre det umulige. Han må gøre det umulige for at skabe sig et folk for sit navn. Gud, han kunne ikke bare invitere syndere ind i sin familie og kalde dem sine børn. I salme 15, vers 1, så hører vi David spørge: hvem kan bo på dit hellige bjerg? Sådan spørger David Gud. Hvem kan bo på dit hellige bjerg? Med andre ord, hvem kan have fællesskab med Gud? Hvem kan være der, hvor han er? Hvem kan være en del af Guds folk? Og David han svarer selv på spørgsmålet: det kan den, der vandrer retsindigt, den som øver retfærdighed, den som taler sandhed af hjertet, den som ikke løber med sladder og ikke skader sin næste. Og når man har læst den beskrivelse, så må man spørge sig selv, hvem kan overhovedet leve op til de kriterier? Hvem kan overhovedet leve op til de kriterier? Kan man overhovedet have fællesskab med Gud og kalde sig et Guds barn? Ironisk nok, så tror jeg, der er mange danskere, som tænker, at det kan godt være, at vi ikke er Guds bedste børn, men vi er da i det mindste Guds børn. Det er vel en del af det at være menneske. Det er bare ikke sådan, Bibelen taler om det. Ifølge Guds ord, så er det på ingen måde en selvfølge, at vi som mennesker kan blive Guds børn, en del af Guds folk, og opnå et intimt fællesskab med Gud. For vi har vendt ham ryggen. Vi vender ham ryggen dagligt. Vi har syndet imod ham og lever ikke op til de kriterier, som David han oplistede lige før, om ikke at skade sin næste osv. Der er en grund til, at Gud han endte med at smide Adam og Eva ud af paradisets have, for en god og retfærdig Gud kan ikke have fællesskab med syndere uden at dømme os i sin retfærdighed. Så hvem kan bo på Guds hellige bjerg? Hvem kan have fællesskab med Gud? Det kan jo dybest set kun den, der ikke er en synder. For hvis den retfærdige Gud gav adgang til synderen ind i sit nærvær, så måtte han udslette os. Han kunne ikke bare give adgang til fællesskabet uden at straffe synden, for så ville han ikke være retfærdig. Fuldstændig ligesom en dommer i en retssal ikke kan se på en voldtægtsforbryder eller en børnemishandler uden at dømme vedkommende, hvis han eller hun skal være en retfærdig dommer. Sådan kan den retfærdige Gud heller ikke bare se på vores synd uden at dømme os. Og vi har overtrådt de guddommelige love, og derfor så må dommen falde, hvis vi kommer ind i hans nærhed. Og det er et problem, hvis vi har ambitioner om at blive en del af Guds folk og opnå fællesskab med Gud. Men Gud han gjorde det umulige. Saras fødsel af Isak, det står i sin umulighed som et forbillede på det endnu mere umulige, at Maria skulle føde Jesus som jomfru. Den her gang så var det ikke gennem en barnløs kvinde, som var for gammel til at få børn. Det var gennem det endnu mere umulige. Gud valgte at gøre en ung pige gravid, der, som hun selv siger, aldrig havde været sammen med en mand. Og da Maria undrede sig over, hvordan kunne det gå til, så fik hun præcis den samme besked som Sara. Det står i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 37. Intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Og så blev Jesus, som altså virkelig var Marias ægte søn, undfanget ved Helligånden. Gud, han blev menneske. Ligesom Gud gjorde det umulige, da han skabte sig et folk med udgangspunkt i en barnløs kvinde, som var for gammel til at få børn, så gjorde Gud det umulige for os, da han lod sin søn blive født af en jomfru, for at vi ved troen kan få lov til at blive en del af hans folk. For når vi tror på Jesus, så er vi Guds børn. Sådan taler Bibelen om det. Nu læste jeg før et vers fra Galaterbrevet kapitel 3. Hvis I har jeres bibler med og kigger på samme side, så over i kapitel 4, vers 4, så står der sådan her: da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle for barnekår. Med andre ord, betingelsen for, at vi kunne blive Guds børn, eller en del af Guds folk, med barnekår, som der bliver sagt her, altså det vil sige med de samme vilkår som et barn i relation til Gud, med et barns fortrolighed i relation til sin far. Betingelsen for det var, at vi blev løskøbt. At vi blev frikøbt af Jesus. Gud han sendte sin søn Jesus. Han blev født af en jomfru, som en, der var Gud selv. Og derfor så kom han og kunne leve det perfekte liv, som Gud kræver af os, ved at opfylde alle de krav, som Gud stiller. Og han skyldte ikke Gud noget. Og derfor så kunne han give sit liv som en betaling for det, vi skylder. I Jesus så fandt Gud en måde, hvor han både kunne straffe synden og skaffe fuld retfærdighed, og samtidig vise noget imod os. Og når vi tror på Jesus, så får vi en del i den betaling. Den betaling, som Jesus han gav i mødet med Gud, for at vi kan gå fri for hans dom og frelses ind i det intime fællesskab med Gud, som han oprindeligt har skabt os til at leve i. Det krævede alt af Gud. Gud måtte gøre det umulige. Gud, han måtte blive menneske, så han kunne være i stand til at erstatte os, og han måtte samtidig være Gud, hvis han skulle være i stand til at frelse os. Og Gud, han gjorde det umulige. Han gjorde en jomfru gravid, sådan så han kunne give sit liv for os som en betaling. At vi kan blive Guds børn, en del af Guds folk, ved troen på ham, det skyldes, at Gud han gjorde det umulige. Der måtte ske et mirakel, hvis vores forhold til Gud skulle blive genoprettet. Det var ikke muligt for mennesker, men Gud gjorde det umulige. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker og priser dig for, at for dig så er intet umuligt. Intet er umuligt for Herren. Herre, vi takker dig, fordi at du valgte at gøre det umulige ved at gøre en barnløs kvinde, som var for gammel til at få børn gravid. Og tak, at du gjorde det endnu mere umuligt, at du gjorde Maria, som var jomfru, gravid, for at du kunne blive et menneske og komme ind og blive en erstatning for os ved at give dit liv som en betaling for vores synd, Herre. Herre, vi beder dig om, at du vil give os, at vi må glæde os over det her. Herre, vi beder dig om, at ligesom du flyttede Sara fra hånlige latter til en glæde over at se dit ord og dit løfte blive opfyldt, at du så også vil flytte os fra hånlige latter til den glæde, som er i troen. Glæden over at se, at du virkelig har genoprettet forholdet til dig ved troen på Jesus, Herre. Herre, det priser vi dig for. Og her så kan vi heller